Фестывальны шлях узвараху грэкі будзе адбывацца на кургане бессмяротнасці. Гэта таксама горад, але не зусім цэнтр. Моўна кажучы, рукой дабрацца, у нас горад невялікі, таму можна будзе даехаць на гарадскім транспарце альбо пешшу, прагуляцца ўздоўж Двіны і патрапіць на другі бераг заходняй Двіны насупраць Сафійскага сабора. А ў гэтым годзе фестываль накіраваны на ранняе сярэднявечча, ён мае назву на шляху узвараху грэкі, і падчас фестывалю будзе надзелена вялікая ўвага заходняй Двіне, воднай артэрыі развіцця горада Полацка на працягу ўсёй гісторыі, як і шмат стагоддзяў назад у Полацк зноў прыплывуць баявыя гандлёвыя караблі. Як стагоддзі назад жыве гандлёвая плошча, збяруцца госці з розных краін, Літва, Латвія, Расія. На гандлёвай плошчы чакаюць рамеснікі, музыкі, гульні для дзяцей, прадстаўленні вулічных акцёраў, усё, што характэрна для сярэднявечча. Зразумела, немагчыма уявіць свята без адзінаборстваў, спаборніцтва дружын на дракарах, бітваў. Кульмінацыяй фестывалю ў гэтым годзе стане светлавое 3D-шоў «Старажытны Полацк». Гэта гісторыя горада праз гісторыю Сафійскага сабора. Наконт таго, каб пацілкавацца, там будзе асобны блок, гэта кухня сярэднявечная, дзе вы паспрабуеце ўсе стравы, ну не ўсе, можна кажучы, ўсё, што было характэрна для сярэднявечча, і акрамя таго, што паспрабуеце, вы яшчэ даведаеце, якім чынам усё рабілася. Будзе арганізаваны і лекцыі падчас фестывалю, дзе спецыялісты раскажуць, як гэта было, чаму так, а не іначай. Другое пытанне, што ўсе ўдзельнікі фестывалю, яны жывуць, можна кажучы, такой вёскай, і вёска падзелена на вуліцы, дзе вы можаце пазнаёміцца з жыццём асобным ранняга сярэднявечча. Вы даведаецеся развіццём рамёстваў. Там будуць адбывацца і майстар-класы, і можаце паспрабаваць паглядзець, і вам раскажуць, як усё рабілася, з якіх рэчаў, як гэта працоўвалася, якая тэхналогія вытворчасці. Як назіральнік можаце пасачыць за спаборніцтвамі паміж рыцарамі, а таксама будуць адбывацца і спаборніцтвы і капейшчыкаў. Зразумела, што разынкай фестывалю стане і спаборніцтва на дракарах. Дракары, гэта слова апошнім часам гучыць вельмі вельмі часта. У Полацку ў гэтым годзе будуць прадстаўлены караблі з розных краін і запланаваная асобная праграма на заходняй Двіне. Не толькі шоу, там будзе спаборніцтва і рэхата і ўсё-ўсё-ўсё астатняе, і спадзяюся, што надвор'е не сапсуе ўсе ты ўражанні.